Texte Wilka 8.
Shariram Vyada Vabniti Yachapi Ukramati Shvaraha Gdhi Dvaitani Samyati Vayur Gandhani Vashayat
Shariram Telo Yat Kakor Avapnoti Tobi Yat Tako Cha Api Tudi Ukramati Zapusti Ishvaraha Gospodar Telesa Grihitva Ko Privzame Etani Vsata Samyati Odide Vayu Zrak Gandan Vonjave Iva Kakor Ashayat iz njihovega izvora. Prevod mi pomeni ga v božanske milosti, jaz je Bhakti Vedanta s vami Šrila Prabhupada. Čuti preveč ločenosti.
Živo bitje v materialnem svetu prenaša svoje predstave o življenju iz telesa v telo, kakor zrak prenaša vonjave. Tako dobi eno vrsto telesa. Zatem pa ga zapusti in dobi drugo. Živo bitje v materialnem svetu prenaša svoje predstave o življenju iz telesa v telo. Kakor zrak prenaša vonjave, tako dobi eno vrsto telesa, zatem pa ga zapusti in dobi drugo. Pomen. V tem verzu je živo bitje opisano kot Išvara, gospodar svojega telesa. Če želi, lahko dobi telo ene od bolj razvitih vrst, lahko pa se tudi spusti v nižje življenjske oblike. Ima torej neznatno neodvisnost. Kakšno bo njegovo naslednje telo, je odvisno od njega samega. Ko človek umre, ga zavest, ki jo je razvil v tem življenju, prenese v drugo telo. Če si izoblikoval zavest, kakršno ima mačke in psi, bo zagotovo dobil telo mačke in psa ali psa. Če ima zavest z božanskimi odlikami, bo dobil telo pol Boga. Če pa je zavesten Krišne, bo odšel na Krišna loko v duhovni svet, kjer se bo družil s Krišno. Prepričanje, da je s smrtjo telesa vsega konec, je napačno. Individualna duša se seli iz telesa v telo in od njenega sedanjega telesa ter delovanja v tem življenju je odvisno, kakšno telo bo dobila v naslednjem življenju. Novo telo dobi skladno za svojo karmo, po določenem času pa ga mora zapustiti. Tu je rečeno, da je subtilno telo, ki vsebuje koncept naslednjega telesa, znova označeno osnova za telo, ki ga dobi živo bitje v naslednjem življenju. Proces preseljevanja duše iz telesa v telo in boj, ki ga bije utelešeno živo bitje, se imenuje kršati ali boj za obstanek. Shariram yadavapnoti yachapi ukramati shvaraha grihatvaitani samyati vayurgandani vashayat. Živo bitje v materialnem svetu prenaša svoje predstave o življenju iz telesa v telo, kako zrak prenaša vonjave. Tako dobi eno vrsto telesa, zatem pa ga zapusti in dobi drugo. Tukaj je govora o zavesti. V Bhagavad Giti Krišna reče, tako kot sonce samo razsvetljuje celotno vesolje, tako duša v telesu razsvetljuje celotno telo za svojo zavestjo. Torej, ko govorimo o duši za zavestjo, tako kot ima sonce svetlova. Torej, kaj pomeni spremeniti našo zavest? Ker smo že popolnoma zavestni, kako lahko spremenimo svojo zavest? Staja naša zavest prekrita? Torej, moramo razviti možnost, da se želimo spremeniti to prekritost. Torej, mi sami ne spremenimo prekritja, ker nismo v kontroli tega prekrivanja, ampak je Krišna v kontroli. Lahko kontroliramo željo, da spremenimo prekrivanje, potem Krišna spremeni to prekrivanje namesto nas. Torej, nismo dejansko v kontroli nad gunami materialne narave, ampak je Krišna v kontroli. In glede na našo željo, nam Krišna da, kaj si želimo in kaj si zaslužimo. Zato je pravijo. Torej, pravi Nunam, seveda, tako da je presenečen. In pravatno, ki pomeni norost. Kuru to pomeni narediti, dejavnosti. Vikarma. Torej, ljudje iz norosti delajo grešne dejavnosti. Te same aktivnosti, ki zaradi katerih hoče biti srečni, dansko delajo nesrečne. Temu se reče norost. Še posebej, če kar naprej delamo iste in iste stvari, dobimo isti rezultat in mislimo, da bo se tokrat rezultat spremenil. Naredil bom spet, ampak tokrat bom mislil na drug rezultat. Čeprav delamo isto in isto stvar, vedno znova, mislimo, da bomo dobili drugačen rezultat, ampak vseeno dobimo isti rezultat. Torej, čuti nas zahtevajo, da izvajamo določene dejavnosti in verjamemo, da če sledimo svojim čutom, bomo dobili srečo. In seveda bomo dobili nekaj sreče, ampak ta sreča je nepomembna, neprimerljiva, glede na količino sreče, ki pričakujemo, da bomo dobili od tega, kar pač delamo. Torej, poskušamo postati saduji. Sadu pomeni, da dejansko vemo, kar je zapravljeni časa in tega ne bomo storili. To je sada, uporaba inteligence. Ker je nesrečno in začasno. Torej, dokler ne povprašujemo o absolutni resnici, potem nas premaga iluzorna energija. Ker imamo priložnost, da se bojujemo z iluzorno energijo, drugače smo premagani od nje. Premaganje pomeni, da gremo v nižje življenjske vrste. Kaj je prednost biti žival v naslednjem življenju? Ena od prednosti je, da v človeški obliki je tako težko dobiti čutno zadovoljevanje. Moramo delati tako trdo, moramo dobiti službo dan danes in delati tako trdo, da samo živimo v hiši in da vzdržujemo hišo, moramo tudi trdo delati. In potem moramo kuhati hrano, moramo streči hrano, celo pomiti moramo posodo. In potem, če imamo otroke, jih moramo tako rekoč izobraziti, ampak ponavadi, potem, ko jih izobrazimo, postane popolnem nepridipravi. Mislijo, da si zaslužijo vse. da nikoli ne dobijo dovolj, ampak si danes zaslužijo. Vsi so danes mali princi in princese. Torej, toliko dela, toliko truda, samo za prehranjevanje, spanje, razmnoževanje in branjenje. In na koncu vseeno umremo. In potem, če pridemo nazaj kot žival, je življenje tako toliko lažje. Seveda, včasih nas do premaga in so nekateri problemi še vedno tam, ampak še vedno, recimo, da smo opica v Vrindavanu. Smo že v Vrindavanu, so verjetno boljše oblike, da smo tam, torej, če smo opica. Se ne rabimo skrbeti, nihče nas ne bo kritiziral. Če imamo veliko punc, ne bomo na Facebooku. Nihče nas ne bo kritiziral. Lahko jemo, kar hočemo. Tudi, če imamo otroke z 20 ženskami, ne rabimo težko delati za njih. Ni nobenega otroške podpore, ki jo moramo plačati. Ni nobenega računa za izobraževanje. Načijo se plavati v reki. In to je njihova izobrazba. In tako se njihova izobrazba konča. Ni nobenega zavarovanja za starost. Ne rabimo se skrbeti za plačilo najemnine. Samo ukrasti moramo nekaj banane. Vse je dobro, zelo preprosto življenje. In če smo pujs, je še boljše. No, mogoče približno enaka, ker lahko jemo popolnoma karkoli. Tako kot pujsi v Vrindavanu. Odprejo usta in živijo v kanalizaciji. Odpre usta in dobijo ostanke vseh vajšnjev v Vrindavani in zelo jim je všeč. So v pujsih nebesih. Vsi od njih. Zaljubljeni so v vse. Torej, človeška oblika je precej neprilagodljiva. Toliko truda, toliko borbe v človeškem življenju, ampak ne v živalskem življenju. Seveda, če smo žaba ali in nas pa je, hoče pojesti kačo, bi si verjetno želeli, da smo nekje druge, ampak ponavadi o tem ne razmišljajo tako veliko. Seveda, razmišljajo malo. No, ne vem, ne bo ne spomni se. Takrat, če sem bil žaba. Ampak ponavadi ni tako, da ne bi mogli spati, kača pride. Ponavadi niso dovolj inteligentne, da bi se lahko skrbeli za žabe. In tudi, če pride žaba, če pride kača, nima tako akutnih čutov, da bi zelo bolelo, če jih kača poje. V vsakem primeru ni dobro biti žival. Samo zato, ker se nekdo spani, ker nekdo spi, se brani, prehranjuje in raznožuje, ni to slabo življenje. Tudi če pujs je tisto, kar mi najdemo ugabno, se njemu zdi zelo slastno. To se težko predstavljati, ampak to je dejstvo. In ko pujs spi, lahko spi več, kot mi spimo. V Indiji ne vozi tako pazljivo, ampak še vedno ne bi povozili pujsa. Torej, pujsi spijo na cesti in avti grejo vse posod. Tudi psi spijo popolnoma in nimar, so popolnoma mirni. Zato so premagani od iluzorne energije. Ampak tega ne vedo. Ampak mi bi morali vedeti, da moramo očistiti svojo zavest, da lahko pridemo do zavesti Krišne. Z drugimi besedami, ko začnemo ugotavljati, kdo smo, kaj je absolutna resnica, tako ko nehamo, prenehamo s tem, potem nas premaga iluzija. In kako nas iluzija premaga? S drugimi besedami, ko hočemo izvajati aktivnosti zunaj zavesti Krišne, maja prekrije naš um in naše čute, že iluzorna energija. In zato ne moremo se predstavljati stvari, kot dejansko so, lahko se predstavljamo, kot jih iluzorna energija predstavlja. In je virtualna realnost, ki jo stvari Krišna, ogromna virtualna realnost, ampak dejansko verjamemo, kaj nam Maja predstavlja, da je to dejansko resnica, na mesto, da je samo prezentacija iluzorne energije. In dokler je naš um takole prekrit, dokler je naša zavest nejasna, ne moremo videti našega dejanskega obstoja, ne moremo videti ničesar drugega jasno. In zato moramo sprejeti eno telo za drugim. Zato je Maharaj rekel, dokler je naš um zapolnjen z reakcijami karmičnih aktivnosti in z tem spominjanjem, ne moremo prenehati z objekovanjem in hrepenjanjem ta materialno življenje. Vse, kar mislimo razen na Krišno, je na tak način ali drugače objekovanje in hrepenjanje. Kolikor je lahko subtilno, če razmišljamo, kaj smo, ko smo bili v šoli in smo na te se dobili samo 98%, mora biti domov in dobiti 100%. Ampak dejansko napaka je, kaj smo naredili v preteklosti. Pozabimo, kaj je v preteklosti in o sanjanju v prihodnosti, ampak živimo v sedanjosti. Torej prava napaka je, da objekujemo, kaj smo naredili v preteklosti, ker v vsakem primeru smo bili v iluziji in če hrepenimo potem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne rabimo se skrbeti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ker je ista stvar, ki se bo zgodila v preteklosti, ki se je zgodila v preteklosti. Ni toliko stvari za narediti v materialnem svetu, razen jesti, spati, se prehranjevati in razmnoževati, razen in zavesti Krišne, ni toliko drugih stvari. Torej, dokler smo vključeni v materialistične aktivnosti, je naravno naš um zapolnjen z vsem tem objekovanjem in hrepenanjem. Morda mislimo, o, če bi lahko šel nazaj in popravil to napako in potem nam bo Krišna pustil iti nazaj in narediti še eno napako če hočemo popraviti tisti test, bomo naredili 5 novih napak.
And then avidyaman yubidyamani. So the real mistake is what we're thinking with this body.
Torej prava napaka je, da imamo to telo, ker vsako telo mora umreti. Še posebej, če hočemo postati Bog, to je velik problem. Ker vsakeč, ko hočemo gospodovati materialni naravi, se znajdemo v premaganosti. Če hočemo trditi, da smo samo reka. Ampak reka teče skozi tvoje roke. Ne vemo nič o vodi. Samo prihaja in gre. Torej, ne lastimo si vode. Koliko vode danes, ko se lastimo? Nič ne vemo. Ne.
So, let's call it Vidya Mind. So, we have these identities.
Torej, kultiviramo toliko identitet na podlagi moškega in ženske, lastim se to, lastim se tisto, ta moja družina, ta moja hiša, ampak vse izginje. Zato smo vedno premagani, tako težko delamo, da bi to zdrževali, da bi cenili, ampak vedno vse izginje, ves čas. Ampak ker imamo te navezanosti na to identiteta, ampak identiteta nam ne pomaga prav veliko. Samo naredijo nas navezane na te ideje, ki niso dejansko popolne. In niso niti realne, ker niso prava identiteta. So samo lažne identitete, ki smo jih prevzeli. In zaradi te lažne identitete je toliko lažnih dejavnosti, ki smo si jih ustvarjali, da mislimo, da jemo in da danesko ne jemo samo zaradi lažne identitete in socialnega pritiska, kaj drugi pričakuje. Mora bi biti tako in mora bi biti tako, ampak to nima nič za tem, kdo danesko smo. Torej, dokler ne razvijemo ljubezni do Krišne, da se nam Krišna razkrije in realiziramo, kdo dejansko smo, moramo prevzeti eno telo za drugim. Ni vprašanja o osvoboditvi naše identitete, če hočemo služiti, če dejansko verjamemo, da je pravo. In če je vredno služiti te lažne identitete, potem prevzamemo to telesa in imamo toliko lažnih identitet, katere moramo služiti. Zato rekom, kot ti pravi, bolje, da dobim probleme, da se mučim v materialnem svetu in potem potem dobim lahko lepo realno obstoj in ne mislim, da sem ponosen, da mislim, da sem tako lep, tako inteligenten, toliko stvari in hočem več in več tega lažnega prestiža in postanem vedno bolj nor, bolj opojen, opit od materialne energije, bolje trpeti v materialnem svetu in se zanašati na Krišno, da ne postane milosten do nas. Če mislimo, da smo tako pomemben, tako inteligenten, tako to in tisto, ne potrebujem Krišnove milosti. Zato je Krišna pride v obliki smrti, da vsak dobi svoje blagoslove preko slej, da nismo nič od teh stvari, da nam je vse odzeto lahko v trenutku. Edina stvar, ki ne more biti odzeta, je odnos je zavest Krišne. In če poskušamo to kultivirati, potem dobimo dansko nekakšno vrednost. Zato je tukaj analogija uporabljena, tako kot zrak je čist. Ampak ko zrak gre skozi smeti, je zelo, zelo nagnusen. In ko gre skozi vrt rož, je zelo sladek. Tako, če se mi želimo neke stvari, potem smo prekriti od materialne narave in naše življenje ni tako prijetno. po drugi strani, če se družimo z zasadoj, potem ultimativno naša rezultat, da naša zavest postane očiščena in naše življenje postane lepo. Torej, to je odvisno od nas samih. Če hočemo iti v ekipo smetnjakov in se družiti z ljudmi tam ali se družiti z baktami in postati očiščen, da naša naravna sladka zavest pride na plan, to je naša odločitev. Torej, vsak mora narediti odločitev in v človeški obliki lahko naredimo, imamo to izbiro. In bolj kot izvemo, bolj se Krišna razkrije, bolj lahko delamo napačne, pravilne odločitve kot napačne. In vsaka želja, ki jo imamo, je molitev Krišni. In ko želja postane dovolj močna, lahko Krišna do neke ali drugačne mere odgovori, glede na to, kaj si želimo. Ampak moramo biti pazljivi, kam grejo naše želje, naš um. Ker lahko ustvarimo prekritosti ali odkritosti. Krišna nas bo pokril ali odkril, glede na naše želje. Če hočemo iti stran od Krišne, nas bo Krišna prekril bolj in bolj. In če hočemo iti proti Krišni, nas bo Krišna razkril bolj in bolj. Tako moramo narediti za odločitev. Ko pridemo v tempelj in poslušamo Krišni, ko mantramo Hare Krišna, ko jo vzamemo prašadam z vdanostjo, potem je rezultat, da postanemo razkriti do neke ali drugačne mere. In če se izogibamo tega in delamo nekaj drugega, potem pa se sami bolj in bolj zakriti in bomo bolj in bolj trpeli. Krišna nam bo povedal, da trpimo, da se lahko začnemo obračati Krišni, da nas tudi razkrije. V vsakem primeru včasih smo malo trmasti. Vemo, da bi morali delati to, ampak rečemo, daj samo še en poskus. Potem postanemo vznemirjeni, potem nas poteptajo, naše zavestnost moti. In potem postanemo malo ponosni in potem si mislimo, naša zavestnost moti. Preponosen sem, da bi priznal, da je narobe in potem to naredimo spet in spet in spet. Morali bi priznati vsaj, da nismo popolni, močni in srečni. Da ne vemo vsega. Da ne rabimo vseh, ne rabimo niti Krišne, da nam gre v redu. Tako kot če je moški v bolnici, ker ga povozi tovornjak, so njegove roke in noge zlomljene. Je v gipsu. Ima tube v vsakem delu telesa in nekdo pride mimo in reče, kako si. In reče, o, dobro sem, ni tako slabo. Kaj je potreba, da bo ugotovil, da ni v dobri poziciji. Mogoče mora tovornjak priti v bolnico in ga spet povoziti, da bo priznal, mogoče imam res nekaj problema. Mislimo, da delamo, da nam gre dobro, ko transmigriramo iz enega telesa v drugo, nimam problemov, vse mi gre dobro. Rabim samo malo več denarja, malo več slave, malo več moči, malo več tistega ali tega in potem bo mi šlo dobro. Dobro, ne pride še en tovornjak in me spet povozi. Torej morali bi razumeti, da smo v poziciji, kjer ko bi morali vzeti zavest Krišne resno. Drugače je veliko tovornjakov, ki se vozi naokoli. Torej tukaj samo stavljamo, da se počne vprašanje.
Maharaj, I was thinking, it's also said if we make offenses
Razmišljala sem, da če žalimo bhakte, potem tudi nazadujemo v duhovnem življenju. In spraševala sem se, ali kdaj mislite negativno v svojem umu, ali imate kakšne misli, ali tudi k vam pride, kot želite. Tudi Yamaraj ima knjigo, v kateri vodi zapise. Kakšna vrednost, če razmišljamo slabo neko. Sovražim te. Ljubim te sovražiti. Počutim se tako dobro, da sovražim. Sovražim te do smrti. Prav pa je to primer mrhovinarja, ko ki leti nad kravami in razmišlja o pojedate bom, ampak mrhovinar je tisti, ki ima slabo zavest. Ja, včasih, ampak to je dobro. Nismo um, ne rabimo dati toliko pozornosti na um. In tudi če um, da je neke slabe stvari, lahko rečemo, zakaj ne bi dal neke dobre stvari, zakaj ne porabiš inteligence. In če um reče, ta oseba je grozna. In potem lahko rečemo, razmišljaj nekaj o nečem dobrem. Ampak in potem inteligenca reče, dejansko si striže nohte. In potem inteligenca najde nekaj dobrega, kako lahko rečemo. Če hočemo poiskati nekaj slabega za reči, potem nam bo Krišna pomagal, da se spomnimo nekaj slabega. Če prašamo inteligenca, da se razmišljamo nekaj lepega o tej osebi, potem nam bo inteligenca dala spomin, da se spomnimo. Če pride negativne misli, jo moramo braniti z inteligenco. Samo spustimo mimo. Če vas zan, samo gledamo misli, kako gremo mimo. Mogoče je dobro, da se stavimo na nečem pozitivnem. Zato beremo te knjige, da imamo kaj pozitivnega, o čem lahko razmišljamo. Ne, da gremo nazaj v duhovni svet in smo eksperti. In potem sedimo tam in gledamo misli. In Radharani je pomočnica, pride in se reče, lahko skuješ kaj za Krišna, ne, samo gledamo misli, kako gre mimo nas. Kako si prišel, sem ne vem. Dokaj ne pride mimo letalo z Vaikunte. Še kaj drugega? Oh, my brother, I'd never be down.